Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Kul program l-aħħar wieħed il-ġimgħa tal-festa għallum il-ġimgħa il-29 ta' Wissu tas-sena 2014 għadhom kemm daqqu l-erba' neqsin kwart ta' wara nofsinhar għalhekk il-kumplament ta' wara nofsinhar it-tajjeb lis-semmija kollha tagħna ta' Radju Lauretana verament issa ninsabu fil-qofol tal-festa. Ġurnata illi l-lejla qed nistennew bħerqa il-wasla tal-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Giovanni Tonucci, l-Arċisqof Prelat tal-Loreto, il-mistieden speċjali għal dawn il-festi speċjali ta' din is-sena 2014. Illum fil-programm tagħna għandna żewġ partijiet. Fl-ewwel parti ser nisimgħu it-tielet pritka ta' tridu tal-festa 2007, l-ewwel darba li xandarna l-festa fuq Radju Lauretana. Il-predikatur kien Father Daniel Sherry, għadkom tiftakru jekk le ser infakrukom aħna dal-waqt. Fit-tieni parti mbagħad ser nerġgħu fuq talba ġenerali nisimgħu il-fiċer illi għamlu l-għaqda tal-Armarajn Sielem propju l-bieraħ il-ħamis fil-għaxija fit-tmiem il-March Brews illi kellna minn triq Simirat. Ismih it-tajjeb.
F'dan it-tielet jum ta' tridu nistedinkom sabiex immorru ma' Marija f'dar oħra, dar illi għexet fija għal ftit ta' żmien fl-imkien mal-Apostli wara t-tluħ ta' Ġesù fis-sema. Qiegħed nirreferi għaċ-ċenaklu ta' Ġerusalemm, dik id-dar illi ftiġra nitqabel l-istess iben ta' Marija kien għex momenti importanti mill-aktar sbieħ u intimi mad-dixxipli tiegħu waqt l-aħħar ċena. Immorru l-lejla ma' Marija fiċ-ċenaklu għaliex hemmhekk ukoll Marija għanda x'tgħidilna u x'tgħallimna. Bħalma rajna fil-jiem li għaddew dwar id-dar ta' Marija f'Nazzaret u id-dar ta' Eliżabetta, nistgħu ngħidu li ċ-ċenaklu wkoll huwa skola illi minnu Marija tgħallimna kif għandna ngħixu ta' veri nsara biex noġbu lill-Alla. X'tgħallimna Marija minn din id-dar miċ-ċenaklu? L-ewwel nett, miċ-ċenaklu Marija għexet il-ħajja tagħha fi ħdan il-Knisja bħala membru tal-Knisja u vera bint tal-Knisja. Naqraw fil-ktieb tal-Atti tal-Apostli illi wara t-tluħ ta' Ġesù fis-sema, l-Apostli kienu jgħixu fl-imkien qalb waħda u ruħ waħda. kienu jżommu sħiħ l-ewwel insara fit-tagħlim tal-Apostli, fl-għaqda ta' bejniethom, fil-qsim tal-ħobs u fit-talb. L-ewwel insara kienu jmorru kuljum fit-tempju fl-imkien, kienu jaqsmu l-ikel fid-djarhom, kienu jfaħru lill-Alla b'qalb ferħana u safja. U magħhom, jgħidilna l-ktieb tal-Atti tal-Apostli, kien hemm ukoll Marija, omm Ġesù. Id-dixxipli kienu fehmu l-ħsieb u x-xewqa ta' Ġesù, illi dawk li jemnu fih ikunu familja waħda, ma' qudien bejniethom fl-imkien. U bħalhom u aktar minnhom fehmi ta' Marija din ix-xewqa ta' Ġesù li ben tagħha. U li ġi fid-dinja sabiex iwaqqaf poplu ġdid u jagħmlu familja ta' Alla. Dan għamil ħajf ħajtu Ġesù meta ġabar madwaru lill-ewwel dixxipli u għamilhom knisja. L-aħħar ċena Ġesù talab sabiex dawk li jemnu fih ikunu ħaġa waħda bejniethom bħalma hu ħaġa waħda mal-Missier. Kien għalhekk li tahom il-kmandament tal-imħabba. Kien għalhekk li fuq kollox tahom l-Ewkaristija bħala sagrament tal-imħabba. U Marija, illi kienet taf fejn tħabbat il-qalb ta' bina, jingħaqdet hija wkoll mad-dixxipli u mal-ewwel insara dak il-post qaddis sabiex magħhom tagħmel dik l-esperjenza ta' knisja. Iċ-ċenaklu mera naraw lil Marija bħala membru tal-knisja, bint il-knisja. Bħall-ewwel insara Marija poġġi li l-anfisa taħt l-autorità tal-Apostli mażula minn Kristu, fosthom ta' Pietru, mażul minn Ġesù bħala l-ewwel kap tal-Knisja. Marija flimkien mal-ewwel insara kienet iżommja wkoll sħiħ fit-tagħlim tal-Apostli, fl-għaqda tal-qalb magħhom, fil-qsim tal-ħobs u fit-talb. U kollox, min idejn l-Apostli bħall-ewwel insara, Marija issa kienet tirċivi wkoll il-ġisem u d-dem tal-Ażisi ben tagħha fl-Ewkaristija. X'eżempju sabiħ ta' knisja tagħtina Marija. Hawnhekk nisiltu l-ewwel tagħlima għal-lejla. Marija miċ-ċenaklu qiegħda tgħidilna illi aħna wkoll irridu nkunu knisja skont il-ħsieb u r-rieda ta' Ġesù. Marija l-lejla miċ-ċenaklu qiegħda tgħidilna illi ma nistgħux inkunu insara weħidna. Il-ħajja tan-nisrani tagħmel sens biss jekk mejxa fih dan il-knisja. Illum eżistijej hija kbira dik it-tendenza ta' min jgħid irrid inkun nisrani għal rasi. M'għandix bżonn il-komunità ngħaddi mingħajr il-knisja. Ħafna huma dawk illum li jgħidulek Kristu iva imma l-knisja le. Il-lejla siħija li taħseb hekk, Marija qiegħda tgħidlek qiegħed tiżbalja. Qiegħed tiżbalja il-għaliex ma tistax tkun nisrani mingħajr il-knisja. Ma tistax tgħix il-fidi tiegħek f'Ġesù il barra mill-knisja. Ma tistax temmen fi Kristu waħdek il-għaliex tirriskja illi toħloq Vanġelu ieħor għalik. Toħloq Kristu ieħor skont il-kapriċċju u l-gosti tiegħek. Imma li mhuwiex il-veru Kristu iben ta' Alla l-ħaj li ġi fid-dinja biex jifdik. Marija l-lek il-lejla edha tamlilna sejħa sabiex nerġu immorru fl-oriġini tana uniskopru il-ġmiel li jinkunu fl-imkien ħaġa wahda bejnietna, familja ta' Alla, maqudin fit-talb madwar l-Ewkaristija, madwar bina Ġesù li wedna fejn tnejn jew tlieta jinġabru f'ismi hemm inkun jiena f'nofskom. Allura Marija l-lejla tgħidilna miċ-ċenaklu għejxu fi ħdan il-Knisja il għaliex hemmhekk biss tagħmel sens il-fidi tagħkom. Għejxu fil-Knisja il għaliex fil-Knisja jgħix Kristu u hemmhekk qiegħed jistennikom fil-kelma tiegħu u fis-sagramenti. It-tieni riflessjoni li nagħmlu l-lejla. Iċ-ċenaklu Marija fl-imkien mal-Apostli titlob u tistenna l-Ispirtu Santu. Qabel ma tela s-sema, Ġesu kien wiet lill-Apostli li kien se jibatilhom l-Ispirtu Santu id-difensur. Kien se jibatulhom sabiex ifakkarhom dak kollu li hu kien qalilhom. Sabiex ifhemhom kollox. Sabiex iwassalhom għal verità sħiħa. Kelmiet ta' Ġesù waqt l-aħħar ċena. U għalhekk Ġesù jordnalhom lill-Apostli sabiex ma jitbgħedux minn Ġerusalemm qabel ma sseħħ din il-weda tiegħu. Li hija wkoll il-weda tal-Missier. U hawnhekk naraw lil Marija tingħaqad mal-Apostli u fl-imkien magħhom titlob u tistenna l-Ispirtu Santu. Il għaliex hija wkoll ħasset il-bżonn li tirċevih l-Ispirtu Santu. Imma hawnhekk nistaqsu. Għaliex Marija ħassitu dan il-bżonn li kienet diġà rċevietu? Ma kienieċ Marija rċeviet l-Ispirtu Santu fil-jum ta' tħabbira tal-Anġlu? Meta nislet fġufa lill-istess Iben Talla mamu l-bniedem? Ma kienx forsi bil-qawwa tal-Ispirtu Santu li dan Alla sar bniedem fil-ġuf tagħha ġewwa Nazzaret? U fuq il-Kalvarju ma rċevitux mill-ġdejt l-Ispirtu Santu Marija meta Ġesù fil-mument tal-mewt rat l-Ispirtu? U l-Evangelista Ġwanni li jgħidilna dan id-dettall irid jifhem li Ġesù għadda l-Ispirtu tiegħu fuq il-Knisja irrappreżentata hemmhekk minn Marija, minn Ġwanni d-dixxiplu l-maħbub, Marija Madalena u n-nisa l-oħra twajba? Allura, għaliex Marija tħoss il-ħtieġa illi tisar mill-ġdejt mal-Apostli biex tirċievi mill-ġdejt l-Ispirtu Santu? Il għaliex Marija kienet irċeviet missjoni ġdida dik li tkun omm il-Knisja u biex taqdi sewwa din il-missjoni ġdida tagħha? Marija ħasset il-bżonn tal-miġja mill-ġdejt tal-Ispirtu qaddis fija. U l-lejla Marija trid tagħtina hawnhekk it-tieni tagħlima. Marija qed tgħidilna li aħna wkoll fil-ħajja tagħna għandna bżonn l-Ispirtu Santu biex naqdu sewwa u kif jixraq il-missjoni tagħna fil-Knisja u fis-soċjetà. Għandna bżonn l-Ispirtu Santu biex inkunu dak li suppost inkunu, dak li Alla qiegħed isejħilna biex inkunu. Marija qiegħda tfakkarna l-lejla li ma nistgħux ngħaddu mingħajr il-preżenza u l-qawwa ta' dan l-Ispirtu qaddis. Ħafna drabi jeżistijej aħna naħsbu illi nistgħu ngħaddu mingħajr Alla. Allura arana namlu għażliet fil-ħajja tagħna u nieħdu deċiżjonijiet mingħajr ma nikkonsultaw lil Alla. Minajr ma nitolbu lill-Ispirtu Qaddisi dawwalna u jinebbaħna. U għalhekk imbagħad niżbaljaw. Minajr id-dawl tal-Ispirtu Santu. Aħna faċilment niżbaljaw. U dak li hu tajjeb naħsbu li hu ħażin. U dak li hu ħażin nibdew naħsbu li hu tajjeb. Forsi mhijiex din il-kawża ta' dan żbalji u tant dnubiet fil-ħajja tagħna. U fis-soċjetà ta' madwarna illum inkunu boloħez istijej jekk naħsbu illi nistgħu ngħaddu mingħajr l-Ispirtu Santu. Għandna bżonn id-dawl tal-Ispirtu Qaddis biex narfu il-verità. Għandna bżonn il-qawwa tal-Ispirtu Qaddis biex ikollna l-kuraġġ nażlu it-tajjeb. Għalhekk il-lejla Marija qiegħda tgħallimna u tistedinna sabiex li l-Ispirtu Santu nitolbuh u nitolbuh ħafna fil-ħajja tagħna. Marija trid tfakkarna l-lejla li l-Ispirtu Santu huwa r-ruħ tagħna bħalma huwa r-ruħ tal-Knisja il għaliex huwa hu li jmexxi l-Knisja f'kull post u f'kull żmien. Hekk ukoll l-istess Spirtu huwa r-ruħ ta' kull membru tal-Knisja, jiġifieri ta' kull wieħed waħda minna. U li l-Knisja membri ta' dan il-ġisem mistiku ta' Kristu. Niġu għat-tielet u l-aħħar riflessjoni tagħna l-lejla. Iċ-ċenaklu Marija bimħabba ta' omm issostni lill-apostli fil-missjoni tagħhom u tħejjihom għal martirju. Jekk kienu veru kif edna qabel li fiċ-ċenaklu Marija hija bint il-Knisja, il għaliex flimkien mal-insara l-oħra tagħmel dik l-esperjenza ta' Knisja taħt it-tmexxija tal-Apostli, imma fl-istess ħin Marija hija wkoll omm il-Knisja. U jekk min-naħa tagħha Marija kienet sottomessa għat-tmexxija tal-Apostli, l-Apostli wkoll min-naħa tagħhom kienu juru l-akbar rispett lejn din l-omm tal-Mulej li huma wkoll kienu jqisuha bħala l-omm spiritwali tagħhom skont ir-rieda ta' Ġesù. U għalhekk l-Apostli kienu jħallu daqstan tieħor lil Marija tmexxihom. U jiena nilmaħ lil Marija bħala vera omm tgħin lil dawn id-dixxipli ta' bina. Tweżinhom u issostnihom bil-kelma tagħha. Tagħmlilhom kuraġġ, tqawwilhom qalbhom, tibatum hija stess fi sem bina sabiex ixandru l-Vanġelu tiegħu. Imma fuq kollox Marija tqawwihom u tippreparahom għal waqt tal-prova. Il-għaliex hemmhekk kellhom jaslu il-mażulin tal-Mulej. Meta kien għadu magħhom fuq l-art, Ġesu kien qalilhom lill-Apostli: m'hemmx imħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal min iħobb. U kien qiegħed jirreferi Ġesu għal martirju. Ġesu kien diġà ta' prova tal-imħabba tiegħu għalihom fuq is-salib. U issa kien imiss lilhom li jagħtu prova tal-imħabba tagħhom għalih. U hawnhekk allura nilmħu lil Marija illi tidħol sabiex tqawwilhom qalbhom lill-Apostli. U dan tagħmlu mhux biss bil-kelma tagħha, imma fuq kollox bl-eżempju tagħha. Hi li diġà kienet għaddiet mill-martirju tagħha. Ili diġà kienet tagħti il-prova tal-imħabba tagħha għal Kristu fuq il-Kalvarju meta jissieħbet miegħu fid-batijietu. U b'din l-esperjenza tagħha issa Marija tista' tqawwi lid-dixxiepli ta' Ġesù. U fil-fatt mejjunin mill-eżempju ta' dillhom il-martri li tissieħeb ma' Kristu msallab. Id-dixxiepli wkoll wieħed wara l-ieħor jagħtu ħajjithom għal Ġesù, jagħtu prova tal-imħabba tagħhom fil-martirju, mhux tabxejn lil Marija nsejħula, is-sultana tal-Apostli, is-sultana tal-Martri, is-sultana tal-Qaddisin. Hawnhekk nisiltu l-aħħar tagħlima għal ħajja tagħna. Iva eżis tiegħi. Fil-ħajja tagħna wkoll bħala dixxipli ta' Ġesù se jiġi l-waqt tal-prova. Imiss lilna wkoll xi darba jew oħra f'ħajjitna nagħtu prova tal-imħabba tagħna għal Ġesù. Wall-ħares ma jiġux dawk il-waqtijiet tal-prova. Il-għaliex huwa fil-prova li aħna ninarfu bħala veri dixxipli ta' Ġesù. Hawnhekk Marija trid qawwi il-qalb tagħna wkoll kif qawwiet il-qalb tal-Apostli. Marija qiegħda tgħidilna l-lejla li ma nistgħux inkunu veri dixxipli ta' bina jekk ma nilqgħux miegħu is-salib. Marija trid tfakkarna l-lejla li ma nistgħux naslu għall-glorja jekk mhux permezz tat-triq tas-salib. U allura Marija trid tħeġġilna qalbna biex ma nibżgħux fil-waqt tal-prova. Ma nibżgħux imbagħtu għal Kristu. Eżis tiegħi ħafna nsara llum jitwerbru quddiem it-tbatija. Ħafna nsara llum jaħarbu quddiem il-prova. Ħafna nsara llum tilfu l-kuraġġ tagħhom u ma jinsara beżija aħħara tal-bnazzi biss. Illi meta Kristu jitlob minnhom liċken prova ta' mħabba, arawhom jirtiraw u jaslu wkoll biex jiġħdu l-fidi tagħhom fi Kristu. Ma nistaqsi x'insara huma dawn. Fejn se ninarfu li aħna ta' Ġesù? Allura Marija l-lejla qiegħda tgħidilna għamlu kuraġġ, imxu fuq il-passi tiegħi, imxu fuq il-passi tal-ewwel insara. U ibqgħu sodi fil-waqt tal-prova. Ibqgħu weqfin bħal ma bqajt wieqfa jien fuq il-Kalvarju taħt is-salib ta' Ibni Ġesù. Maħbubin tiegħi, wasalna fit-tmiem ta' dawn ir-riflessjonijiet tagħna. Dawn it-tliet ijiem ippruvajna jmorru ma' Marija f'dawn id-diversi postijiet, diversi djar illi fihom għamret Marija u li bidlithom fi skola biex minnhom tgħallimna. Illum nimmaġinawhom dawn id-djar li tkellimna fuqhom saru żgħar wisq għal Marija biex tammar fihom. Nafu li llum Marija qiegħda f'dar oħra ħafna ikbar wisbaħ magħmula mhux minn idejn il-bnedmin imma minn idejn Alla nnifsu. Marija llum qiegħda fid-dar tal-Missier, fid-dar tas-sema, imdawra bil-glorja, sultana tas-sema u tal-art. Imma ma nixtieqx nispiċċa. Jekk ma nsemmix dar oħra hawn fid-dinja li fija Marija llum tixtieq tgħix. U qiegħed nirreferi għal qalb tiegħi u l-qalb tiegħek. Din hija l-unika dar fid-dinja llum li fija Marija tixtieq tgħix. Smajna l-lejla l-Vanġelu ta' meta Ġesù minn fuq is-salib jgħid lid-dixxiplu l-maħbub hawn hi ommok u lil Marija hawn hu ibnek. U f'dak id-dixxiplu l-maħbub ta' Ġesù hemm jiena u int. Jgħidilna l-Vanġelu illi minn dak il-ħin id-dixxiplu lil Marija ħada għandu. U jiena nistħajjel il-lejla lil Ġesù mill-għoli tas-salib idur lejna wkoll u jgħidilna l-istess kelmiet hawn hi ommok. U lil Marija jgħidilha hawn hu ibnek, hawn hi bintek, hawn huma wliedek. Ijew lil-Marija neħduha magħna ħna wkoll il-lejla. Neħduha f'darna għad-dixxiplu l-Maħbub. Neħduha jiġifieri f'qalbna lil-Marija. Neħduha fil-ħajja tagħna. Qegħdin nagħmlu f'dawn il-ġranet festi sbieħ lil-Madonna tal-Loreto. Imma eżistijej. Xi sew dawn il-festi kollha jekk Marija ma tkunx f'qalbna. Għalhekk ejjew niftakru f'dak li jgħidilna il-qaddis Malti Dun George Preka, illi l-vera devozzjoni tikkonsisti f'limitazzjoni. Ejjew mela nimitaw lil-Marija f'dawk il-virtujiet sbieħ illi mmeditajna fuqhom f'dawn il-ġranet. Ejjew neħdu magħna biex tibqa tammar f'ħajjitna. Għalhekk induru l-lejla lejn Marija. Unamlula l-istess talba illi darba id-dixxipli ta' Emmaus għamlu lil-bina Ġesù. Ibqa' magħna Marija. Idħol f'darna u għammar magħna o Marija. Idħol fil-qalb tagħna, fil-familji tagħna, fid-djar tagħna. Ibqa' magħna o Marija. Dan iż-żmien li qegħdin nejxu fih, illi minkejja li jidher żmien diffiċli, imma huwa żmien mimli tama, il għaliex huwa żmien mimli balla, huwa żmien li rriduh ikun mimli bil-preżenza tiegħek ukoll o Marija. Idħol f'darna o Marija u ibqa' magħna il għaliex sar ħafna ħin u l-jum wasal biex jispiċċa. Hekk jgħidulu d-dixxipli ta' Emmaus lil-Ġesù. Sar ħafna ħin minn ħajjitna. Qegħdin noqorbu kuljum lejn it-tmiem ta' ħajjitna. Il-jum għoddu wasal biex jispiċċa. Ibqa' magħna għalhekk Marija. Biex ma nibżgħux u ma nħossunix weħidna f'dan il-wied ta' dmuħ. Idħol f'darna o Marija u ibqa' magħna. Ħares fuq il-Knisja ta' ibnek li fid-dinja. Isar fuq is-suċċessuri tal-Apostli li huma f'pajjiżna. Birek lil din il-parroċċa ddedikata lilek. Imla bil-grazzja ta' ibnek lil kull wieħed u waħda minna. Ibqa' magħna mela o Marija. Sakemm jerġa' jisbaħ il-jum li ma jintemm qatt. U jerġa' jiddi fuqna id-dawl ta' ibnek Ġesù. Ibqa' magħna Marija, illum u dejjem. Amen. Madonna tal-Loreto, itlob għalina.